Левски. Драматизация по романа на Яна Язова.
Още малко. Скоро ще видим да се търкаля надолу една биволска кола. Лошо ли ще ви е да срещнете на араба конак една такава кола, а? Да не би някой вече да се е побоял от келевите зъбтията, които я варнят. Кажете ми да го видя.
Ще свършим работата, апостоле, щом сме тръгнали. Само дето разправят, че дякона не бил съгласен. Парите ще се събират от българите за българско, тъй казал.
А хазната не носи ли български пари? Тия тежки данъци не са ли събирани от българи? Няма ли да отидат тия пари от българите за в българско? Ето е каменната стърга. Тук ще отседнем и ще чакаме. Само двама конни зъбти и един пеши. Нищо и никаква работа. Я излезте по-напред. Чакайте да дойдат на пътя пред нас. Аз ще дам знака като свирна веднъж. Само двама конни зъбти. Нали ви казвах колко е лесно?
Пета част. Книга на проклятието.
Преди малко са арестували и Тодор Бръмбара. Спрели го, като минавал през града.
Ние сме предадени.
Кой развърза езика си? Кой ме предаде? Мръсни кучета, пари ли искате от мен? На ви пари! Вместо да носите пушки на рамо, лапайте вие, пълнете търбуси, но свобода никога няма да видите.
Спри се, апостоле, ти трябваше сега нас да утешаваш.
Идете разучете кой си отворил устата. Ще да го чисте преди да изляза от тетевен.
Не е време сега за нови бабайтлъци. Сега е време да се скрием в тази земя.
Аз съм вашият апостол. Аз съм Димитър Общи. Тук всички зависите от моята дума, дето ще кажа за вас пред Централния комитет.
Защо? Защо ти не послуша дякона, когато той ти забрани да нападаш хазната в араба конак? Какво ще правим сега, а? Остани оръжието. Ти трябва веднага да се предрешиш и невъоръжен да напуснеш Тетевен.
И цялата наша околност. Тъй реши нашият комитет.
Бъдите ми. Така ли?
Ти ли си апостола Димитър Общи?
Аз съм.
От тебе дира. Носи ти женски дрехи да си преоблечеш. Казаха, че аз по-скоро да излезеш от града. Претърсват всички къщи поред и само за тебе питат.
Затвориха ли още хора?
От заран закараха Стоян Пандур към конака. Бяха насочили пушките си в гърба му. Пък Стоян пял като платно.
Добре, добре. Скоро ще се отърват от мен. Дай дрехите да ги облека.
На добър ти път и добра сполука. Ще ми заръчаш ли да обадя нещо от теб?
Кому? Хай, върви си толкова.
Кажи, Стрино, не те познавам, май. Не си от тебе, а?
Имаш ли една стая да ми дадеш да пренощувам.
А? А, всичките ми стаи са заети. Няма за какво да оставаш тук. Аз стаи нямам, нямам.
Тескере.
Нямам, тескере.
Тогава трябва да те заведа в конака.
Води ме. Аз съм башкомитата. Аз съм Димитър Общи.
Какво става, бе, Чичо? Що се трупа той народ? Да не са почнали да раздават жълтици по пловдивската чашия, а?
Башкомитата! Башкомитата са закачили на фотография!
Ами...
10 000 гроша награда дават за главата му!
Я, какво пише?
Дякон Левски, познат под много други имена, който се търси навред от властта за бунтовническа дейност срещу държавата. Правителството на негово величество султана е обявило 50 000 гроша награда за главата му. Значи верно, жълти се раздавали.
Аз съм Димитър Общи. Аз нападнах фараба конак вашата хазна. И вашето злато сега е у мен.
Повикахме те да потвърдиш тия неща пред пашата.
Значи ти си главният разбойник български.
Аз не съм разбойник. Аз съм републиканец и революционер. И тие, които бяха с мен, са революционери. Ние обрахме царската хазна не за да разбойничестваме, а за да се набавим пари за оръжие.
Ние хванахме някои от твоите съучастници. Но те не ни разправиха такова нещо.
Без мен те не смеят да ви кажат нищо, защото аз говоря вместо тях. Аз съм им главатарят. Но ако аз им разреша да кажат истината, те ще повторят пред вас същото, което казах и аз.
Добре, добре. Скоро ще ти ги доведем и вярвам, че ще те послушат.
За каква цел искахте да си набавите оръжие?
Казах ти, за революция.
Срещу султана?
Да. Ние искахме да се освободим от вашето иго. Българите са организирани вече да извоюват свободата на народа си.
За кои българи говориш ти? За тия, с които обраха знате, или има и други?
Тия, с които обраха зната, са само 14 души и ти ги знаеш. Но другите не си ги заловил и те са хиляди.
Фурхания има ли ги?
Фурхания има твърде много.
Ще ми ги кажеш ли кои са?
Ще ти ги кажа всички.
В Тетевен, къде се кри?
В къщата на Петко Милев.
Другаде имаш ли хора, които работеха за тебе?
По всички околни села и навред из България. Аз ти казах. Ние сме хиляди.
На всички ти ли им беше главатарът?
Не, аз бях главатар тук, над Орхания и Тетевен. И над всички села наоколо, до последната колива. Но над нас имаше други, който е главатар над цяло българско.
Как се казва той?
Дякона. Но той е познат под много имена.
Карловеца Васил Иванов Левски.
Още Аслан Дервишоглу Кърджаала.
Тези на фотографиите познаваш ли ги? И те ли са комити?
И тези са членове на комитета. Тези сте ги вече заловили. Този е затворен с мен.
Има ли тук фотография на дякона?
Е, този е дякон Левски.
Това е истинското му лице ли е или е маска?
Това е истинското му лице.
Ти виждал ли си го някога в истинския му образ?
Виждал съм го много пъти.
Ще ми кажеш ли къде да го намеря?
Ти сам знаеш колко трудно е да се открие къде се намира той. Но потърси го в град Ловеч. Там е неговото главно седалище.
В коя къща?
Ще го дириш във всяка къща. Аз познавам оттам двама търговци. Марин Поп Луканов и Димитър Пъшков. И още един поп на име Кръстю, който служи в черквата Света Богородица. Повикай ги и ги запитай. Те непременно знаят къде е дякона.
Кемерджията! Кемерджията!
Минавай нататък! Тук си имаме достатъчно въглища.
Кемер не продавам. Аз идвам от Копривщица и нося много здраве на консула от неговите роднини. Не съм чувал господин Геров да има роднини въглищари.
Ти още ли влачиш крака и не си отишъл да доложиш на господара си? Аз нямам време да те чакам.
Стой! Стой! Къде?
Какво става тук?
Казва, че ви бил роднина от Копривщица, обаче аз щото не знаех.
Я остави ни сами.
Аз, щото, де да знам, не знаех.
Защо идеш при мен? Защо дириш при мен е убежище, когато знаеш на какво излагаш и себе си, и мен?
Днес аз не диря убежище при теб, господин Геров, а дойдох да се осведомя от теб какво става в града. Какво става в България? Знае, че ти като руски консул не можеш да не бъдеш добре осведомен.
Седни. Какво искаш да знаеш?
Какво е станало, че моята фотография е разлепена из града? Как е заловена тя и у кого?
Ти си имал някакъв помощник на име Димитър Общи, който обрал турската хазна в араба конак. Той е хванат, закаран е в София и там пред Махзар Паша е разкрил цялата ви революционна дейност. Ти си предаден от собствения си помощник. Тази твоя фотография е заловена при обиска, правен на всички къщи в Тетевен. Той портрет е разпространен сега навсякъде. Главата ти е оценена на 50 000 гроша.
Видях. Има ли и други затворени?
Твоят безразсъден помощник в незнанието си какво говори е издал всички ваши замишленици, които познавал. И сега Софийският затвор е препълнен с заподозрени деца от Урхания, Тетевен и околните села. Чуди се, защо ти давам тези сведения.
Чувал съм, че един древен философ учил своите ученици, че към човешкия ум водят 6 отверстия и само едно на човешката глава водило навън. И това едно идело от стомаха. Зато и ученикът бил длъжен 2 пъти да слуша, поведнъж за всяко ухо, 2 пъти да гледа, поведнъж за всяко око, и 2 пъти да помирише поведнъж за всяка ноздра, но да говори само веднъж, защото това, което ще каже, няма да излиза от неговия ум, а от неговия стомах. И аз така учих учениците си. Но Димитър Общи със своята простотия не ме разбра. Аз предвиждах тази гибел за 2 най-добри комитета в страната и зато и запретих да се напада пощата в араба конак. Обаче виждаш, че съм излязъл безсилен пред глупостта.
Какво ще правиш ти сега?
Ще направя усилия да се промъкна в София, за да видя кои са арестуваните, в какво ги обвиняват и ще мога ли да ги освободя.
Това е истинска лудост.
В София ти ще бъдеш познат под всяка маска, защото всички очакват ти да се явиш там. София гъмжи от шпиони, войници и всякаква друга охрана. Послушай моя съвет. Веднага напусни България, бегай в чужбина. Останал ти е само един отворен път през Цариград.
Аз не мога да напусна страната, без да знам какво става с моите хора в София.
Само за да не идеш в София, аз съм готов да ти кажа какво става там, според последните сведения, които получих от Цариград. Това е рапорта на министра на вътрешните дела до Великия визир. Да, ето. Ваше превъзходителство. Донесено е било напоследък до знанието на Негово Величество Султана по какъв начин някои от привържениците на Букурешкия бунтовнически комитет са попаднали в ръцете на властта и как останалите са се пръснали на малки части. Водители на този възстанал срещу отоманската държава комитет са коджабашите, чорбаджиите и даскалите от Орханийската касаба и селата Какрина и Извор. Сигурно тук има някаква грешка да се изтъкват за водачи и организатори 2 села, когато наблизо е големият град Тетевен.
Нямат грешка. Заловили са голямо Изворският окръжен център. През началото на месец септември аз тръгнах да обикалям по комитетите и цялата страна и да преустройвам комитетската мрежа, за да поставя работниците при по-добри, по-сигурни и по-економични условия. Присъединих някои села или градове, които са по-близко един до друг в едно, и им дадох ред, по който да ръководят работите си сами, без да имат нужда да им се праща на често човек от Централния комитет. Село Голям Извор е по средата между Орхания, Тетевен и Етрополе. Там направих първият окръжен революционен център, който изглежда, че е разстроен поради предателството на Димитър Общи.
Тъй като аз ти доверявам един таен документ, ти искаш да ме възнаградиш със същото? Не се ли боиш, че ще те издам?
Ти няма да ме издадеш. А твоето доверие към мен отдавам на желанието ти час по-скоро да ме махнеш от България.
Това аз предварително ти казах. Ето, чуй. От известно време насам едни неблагонадежни хора чрез пари и други средства залъгват и разтревожват населението. От опит е известно, че колкото по-ненаказани остават подобни хора, толкова по-дръзки стават те в своите предателски деяния. Затова се реши една специална комисия да се избере и изпрати немедленно в София, съставена от военни и граждански лица, с задача да произведе всестранна анкета и накажа променените. Избраната от тук комисия да се председателства от Али Саид Паша, а за членове Иванчо Ефенди, член на Върховния съдебен съвет, и Шакир Бе Ефенди, бивш помощник Валиев Багдад, известни по своя... Али Саид Паша е бил председател на Държавния съвет. Пред него се чертае една бляскава политическа кариера. Обстоятелството, че го назначават за председател на съдебната комисия, показва какво голямо значение отдава портата на вашия заговор. За Иванчо Хаджипенчевич Ефенди пък можеш само да се радваш, защото той е българин, високо уважаван от портата, приятел на самия Митхат Паша.
Голяма чест е за нас да бъдем избесени от турчин, пред който се чертае бляскава политическа кариера, но още по-голяма чест е да ни беси българин, високо уважаван от портата и приятел на самия Митхат Паша.
Аз мисля, че ти бъркаш. Иванчо Хаджипенчевич е един човек, който има власт и може да бъде много полезен на твоите хора и на теб, който не знаеш какво е власт.
Власт има този, който носи народната мъка. Когато една земя 500 години тегли, най-сетне тя ражда един син като мене да го гонят навред, да търпи глад, жажда и студ, но да се бори за нейното освобождение до край. Аз съм обречен да стана жертва на своя народ. Зато и аз имам власт над своите съдии и над своите палачи. Дойде време татар Пазарджишкия комитет да обедини под своята власт всички частни комитети от селата на Северозапад, Запад и Юг. Във вашия окръжен център ще влезе и големия град Пловдив, който поради многобройното си турско население не може да работи самостоятелно. Вашето първо задължение е да приготвите тайни войници, които трябва да бъдат решителни и постоянни юнаци и да се намират за във всякакъв случай. За по-добра контрола вие ще си изберете свободни работници, които да свързват умело селата и по-малките градове в цялото ваше окръжие. По този начин външните организатори ще станат излишни. Окръжният център ще извършва цялата организационна работа в окръга.
Ще свършим всичко, дяконе, както казваш, само ти бягай вече за Влашко.
И това ще стане.
За тебе се изпрати писмо, дяконе, по нарочен куриер от Търновския комитет. Ние сме длъжни да ти го предадем.
Дяконе, бягай, спасявай се, остави нас, ние ще се отървем както можем, а и хиляди да загинем, такива като нас се лесно печелят, но като тебе ние не можем спечели никога.
Дяконе, така реши и нашият комитет. Ако не искаш да бягаш за Влашко, можем да те скрием да презимуваш из пловдивските села, додето турците се отчаят и се убедят, че си забегнал.
Аз ще почакам тук един последен куриер, който трябва да дойде от София и да каже как стоят работите там по разкритията на Димитровщи. Искам да знам как се е предала най-напред работата, кой кого е предал, кому какъв е бил разпитът. Затворените, кои са от Деса, под какъв затвор са поставени и съдбата им за какво сочи. Ако съдбата им сочи на смърт, от тук ще отида да ги отърва. Ако станат затвор, скоро ще стане революцията, която готвим и тогава заедно ще си ги вземем неповредими.
Това ли е Стоян Пандур? Башкомита на Тетевенската организация.
Този е Стоян Пандур. С него заедно обрахме хазната.
Е, ще ни кажеш ли истината, Стояни? Виждаш, твоя войвода ни я каза.
Верно е. Ние събирахме пари и с тях щяхме да купим оръжие. Готвехме се да завземем проходите и да излезем по планините. Да се бием за земята на бащите си.
Отведете го. И защото е дързък, Заключете го с двойни вериги и го приковете с халка за врата. Доведете двамата търговци и попът от Ловеч. Тези ли хора искаше да доведат?
Тези са Димитър Пъчков и Марин Поп Луканов от Ловеч. Попът не е този. Онзи поп е млад, въздебел, нисък на ръст и с черна брада.
Освободете тогава свещеника.
Комитетът във Влашко, когато да вляза в България, ме изпрати най-напред при тези двамата. Чрез тях закупих три коне за 2500 гроши. Един е за мен, другия е за дякон Левски. А третия е за Ангел Кънчев, с който ходихме да бунтуваме България.
Никакви коне не съм купувал с тебе. Никога не съм те виждал, не съм чувал имената на хората, за които ме говориш.
Ти познаваш ли го?
Не го познавам. А не носих ли аз на вашия комитет като най-голям парите, които събирах в Орханийско и Тетевенско и не ги ли прибираш и ти, за да ги изпращаш във Влашко?
Никакъв комитет не знае да е имало в Ловеч. Никакви пари от теб не съм получавал и с Влашко за мене даване не съм имал. Ако този човек твърди, че ме познава, нека каже къде живее и с какво се занимавам.
Аз не знае къде живееш, нито с какво се занимаваш. Но знае положително, че си член на комитета.
Като не знаеш едното, как ще знаеш другото? По думите ти може да се разбере, че ти оклеветяваш непознати хора, че си подлец, шарлатанин и лъжец.
Не се нахвърляй върху него, а се покай. И разкажи за своите престъпления. Който се покае, едно на сто му се прощава, а който не се разкае, наказва се най-строго. Помисли и кажи.
Аз нямам повече какво да кажа.
Добре. Разправи сега в коя година дойде при вас дякон Левски. Кога съставихте комитета и кои са членовете на този комитет?
Аз не познавам такъв човек на име дякон Левски да живее в Ловеч. Не знае да има комитет в Ловеч.
А ти, Марин Поплуканов, вярно ли, че заедно с дякон Левски сте обикаляли селата и сте съставили комитети?
Не познавам такъв човек, нито знае да има някакви комитети.
А този на фотографията, виждал ли си го?
Никога не съм виждал този човек.
Дойдох да ви науча да работите самостоятелно и без мен. Тук, в Стара Загора, работата ви за народа да не спира, зато и че мене ме нямало при вас и вие не сте могли да ме питате.
Ти къде ще отидеш, дякон?
Ще се научите да я вършите толкова добре, колкото съм я вършил и аз. Централният комитет всичко българско свързва с няколко окръжни центрове, чрез които места по-лесно, по-скоро и с по-малко разноски да прави споразумение с частните комитети. Централният комитет по местоположението, което имате, намира за добро окръжния център да бъде тук. Приемате ли Стара Загора да стане окръжен център?
Приемаме.
Приемаме.
Всички приемаме.
Освен селата във вашата околност, аз включвам във вашия център градовете Чирпан, Нова Загора и град Казанлък с неговите околности.
Ма тегнали ти вече пре много работата, дяконе, че сега ни я раздаваш с тези окръжни центра?
Народната работа за един човек е тежка. Не може един човек да я държи в ръцете си до край и да не я дава никому.
Дали не ни учиш да работим сами? Защото главата ти е оценена на 50 000 гроша.
Аз се чудя, апостоле, как ти си могъл да влезеш в Сливен? Градът е препълнен с войници и заптии. Притесванията стават навред. Има шпиони.
Знам. Срещнах твърде много вече. Отец Матей, който иде от Влашко, носи до всички окръжни центрове в българско твърде важно писмо. От Български централен революционен комитет. Затова поисках да се събере комитета.
Едва събрахме всички членове.
Лудост е да се събираме заедно пред очите на войската.
Работата не търпи отлагане. Чети, отче Матея.
Брате Василий.
Слушайте. И разсъдете добре, защото отговор от вас ще се иска не от мен.
Попреди ви писахме и подканихме на подвиг, но някак си опипам.
Сега ви обаждаме, че обстоятелствата изискват без друго кораж от наша страна и подигане на революцията. Причините, които и ти можеш да познаваш, не ще ме да ти разказваме, а обаждаме ти само, че трябва да вървиш на бой, без да губиш ни минута. На всички тъдявашни юнаци се писа и щат да заминат от среща. Надяваме се на помощ от Сърбия и Черна гора. Ноември 1872. Кара Мустафа Бучикоглу. Я гледай какъв огън съм носил под расото. Защо не ми обади, дяконе, какво пише в писмото?
Ако ти кажеш, дяконе...
Аз казвам да разсъдим. Ние нямаме, може да се каже, нито една нова пушка. Второ, пари нямаме. И трето, свестни началници ни липсват.
Те казват, че се надяват на помощ от Сърбия и Черна гора.
Ние не трябва да се надяваме на никого, а само на лесницата си. Ние не можем да въвлечем народа в една революция, която при това положение няма изгледи за успех. Не можем да тикнем целия народ в пропаста, че едни безразсъдници, когато им се забрани, отидоха и извършиха нападението в Арабаконак. Техният ни успех, колкото и да е печален, не може да ни накара да хвърлиме цялата страна в гибел. Народът вярва в нас, в нашия чист разум, в нашето търпение, додето се подготвим за борбата и в нашата решителност, когато почне тя. Ако го излъжем сега и не сполучим, той никога повече няма да ни следва.
Право казваш, апостоле.
Размислете, размислете. Нека още тази нощ да ми изпратим отговора на Сливенски окръжен център. Ще изпратим веднага копия от нашия отговор и на Старозагорския окръг. Нека и той даде мнение, готови ли са неговите хора да вдигнат революцията и да вървят на бой. Нека това се направи от всички окръжни центрове и всички частни комитети в страната, за да знае Централният комитет с какво има да разполага и да прави от сега нататък по-точно своите сметки.
Да, диктувайте, брате, аз ще записвам.
Пиши. Да, пиши, че нашето мнение е на тяхното съвсем противно. Че ние наистина не познаваме причините, които извикват толкова скоро започването на революцията. Обаче ние мислим, че днешните обстоятелства не биха се променили толкова скоро. Неприятелят не ще се усили до тогава, докато ние бързаме малко много да се приготвим.
Помощта на Сърбия и Черна гора ние разбираме само тогас, когато видим, че са се заловили да бият неприятеля.
Пиши. Ако е възможно, за сега да се предвари избухването на революцията поне до една година. Това е нашето положение и мнение. Другите места не знаем. Ако те са готови да тръгнат, то на драго сърце ще ги сподирим и ние и ще им подадем братски ръка.
Не те ли е страх да вървиш с мен, отче Матея?
А тебе не те ли е страх?
Страх ме, ама търпя.
Чудесето, кога ще можеш да вървиш? Всички градове и села са вече завардени.
Докато ги освободя.
А ти сам сложи срок да се подготвим за революцията една година. Можеш ли ходи още една година от град на град и от село на село без да те хванат, а?
Обстоятелствата силно ме принуждават без друго да вървим на бой и минута да не губим. Но аз възпирам революцията за някой друг месец, додето известите по всички страни на Българско да се приготвят от към барут, куршум и други припаси. Да дадат кой колкото пари вече има, да вдигнат с лихва кой колкото може. Парите най-много до два месеца да бъдат готови, че що ми им пиша да ги донесат, където поискам. Додето се нарежда работата за революция, да станат готови пушките и всички други припаси. Защото вдигнем ли народните байраци, дотам е всичкото ни приготовление. Докато не видя, че самички можем да се изтъчем платното, няма да дам глас за въстание.
Колко ли много ще те се разсърди Централния комитет Букурещ, а? Защо не се опиташ сам да им обясниш как стоят работите у нас?
Те са хора, които са забравили вече много от България, а някои от тях не са и виждали. Но понеже тя ми е предоставено да решат въпроса за революцията, аз вече реших да отида при тях и да ги убедя. Ако можем спечели някой месец, хубаво. Но революцията няма да се забави повече от една година.
Ага. Сега в Влашко ли отиваме, а?
Не. Сега отиваме в Ловеч. От Ловеч аз имам да прибера всичките си книжа и да сложа ред в комитета. Марин Поп Луканов и Димитър Пъшков са издадени и закарани в София. Лоши работи стават в Ловеч.
А нашите сливенци повярваха, че ти веднага ще заминеш.
Ако аз мисля само за себе си, кой ще мисли за България? Нали за това съм аз и не съм поверил работата си другим? Мислиш ли, че не се чуде кой да си избере заместник? Но ако е един, е в едно, в друго го няма. Ако е решителен, то той ще бъде неразсъдителен. Ако е разсъдителен, то страхът му не го пуска да прекрачи по-нататък. В случай на опасност ще развали и готовите работи. Имаме честни хора, но като не са работили тази работа, додето се опознае с нея, защото да могат сами да съдят, пак нищо не могат да свършат.
Да.
Нам трябва някой, който да е опознал по-тънко човеците, като кой е Петко, Стоян и прочее, в какво са добри, а в какво не. Нам трябва такива хора, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни. Едно от тия качества не може да е липсува на народния водач. Така е, отче Матея.
А, ако е така, дяконето, ти никога не би могъл да напуснеш народа ни. Защото никога няма да намериш човек като тебе.
Честито Рождество Христово, дядо Попе.
Дядо благослови Бог. Отино се насам.
Ходих у дома ти, баба Попадия ми каза, че ти не си се върнал още от Черкова. Затова ти идвам на крака.
Той дойде.
Той трябва да е луд.
Защо да е луд? Ти нали го викаше да дойде, Флович? Аз бих рекал да дойдеш, да се споразумееме какво и как има да работим. Той си го писал.
То беше по-рано.
Той те вика да дойдеш незабавно у дома и да донесеш със себе си всички книжа, писма и пари на комитета, които се намерят от тебе. И тези, които си вземал от него име.
Ти знаеш, че аз не мога да дойда у вас. Аз съм следен. Как ще мога да се срещна с него у вас?
А как идваше всеки ден до вчера? И го чакаше да дойде дори и нощно време, щом си бил следен. Ако ти не дойдеш веднага, апостолът се закани, че той ще дойде в твоята къща. Не иска да чуе никакви увещания и молби.
Кажи на апостола да не прави такава глупост. Кажи му, че моята къща се варди от зъбти денем и нощем.
Ти знаеш, че апостола се не спира пред нищо.
Чуй, Лазаре. Кажи на апостола, че аз мога да го видя утре вечер и то в село Къклина. На хана окръстил латинеца.
Оседлай коня. Ама да затегне здраво самара на гърба му.
Какво му прави цяла нощ на този самар?
По-малко да знаеш по-добре. Ама, ако не дай Боже, не ме дочакаш да потърсиш коня ми на хана и самара. Затова не те искам с мен.
Както кажеш.
Ама нека да дойда с тебе, бе, апостоле. А?
Опасно е, Николчо. Ти тука ми трябваш, в Ловеч. Виждаш комитета без хора остана.
Искаш ме, не искаш, ще вървя с теб. Ха да видя, как ще ми попречиш? Нека комитетът да се събере и да ми нареди да ни идвам.
Добре. Прав си. Не съм по-голям от комитета. Така да бъде, щом така е тръгнало. Само, че ти сега, Николачо, се качи на коня и тръгни сам през пчелинската стена по пътеката. Като минеш 3 км вън от града, спри се и ме почакай на пътя за Севлиево.
Всичко ще изпълня, дяконе.
Дръж се здраво за седлото и внимай за него, Николачо. Чули, седлото? Да не си слязал от него, додето те посрещна.
Пътят е чист, апостоле. Нищо не се вижда. Нищо не се движи на дълж и на шир. Не показва ли Господ, че се грижи за теб? На такъв голям празник по пътя да няма жив човек, а?
А мен тъкмо това ме плаши. Лазар разправя, че в Ловеч нямало толкова жители, колкото шпиони и заптии. Всеки мръсник, казва се, е полукомил да спечели 50 000 гроша за главата ти. А ето, че не срещнах нито един такъв мръклиев Ловеч. И тази безлюдност на пътя не ти ли се вижда? Неестествено е, че за птиите, които сновът да медират по цяла България, тъкмо тук липсват. Повече щеше да ми хареса, ако цяла дружина за птии сега връхлетяха отгоре ми.
Апостоле, що не се откажеш да ходиш в Какрина? Ами ако поп Кръстос се побои и не дойде?
Ако поп Кръстос се побои и не дойде, с това той само ще постанови своята вина. Ако тук в Ловеч ви оставя да погазите закона и устава, кой ще им вярва после? Още малко път ми остава, Николчо. Да побързаме.
Що не спиш, Николчо?
Гледам какъв голям харман има месечината. Какво означава такъв голям харман, дяконе?
Такъв харман веща е дъжд.
Дъжд? Хубаво, че то от есента капка дъжд не е падала и сняг няма. Как ще бъде, не знам, но... Дяконе, ще чакаме ли още поп Кръстю?
Утре тръгваме преди съмнало. Поръчал съм на ханджията да ни се буди. Гледай сега, се наспиш.
Дяконе, сънувах страшен сън. Сънувах, че съм отишъл в Ловеч, бащината си къща. Отворих вратата на една стая, но като влязох вътре, цялата стая пълна с вързаници от монголи. По стената закачени. По стените, ама имаш и закачени така, на въздуха. Искам да избягам, ама мамулите не ми дават да мръдна. Започнах да крещи да дойде да ме избави. Ама никой не чуваше. Най-сетне влезе едно турче. Аз като го видях, си помислих, че идва за тебе и скочих да го прогоня. Пък той избяга от съседите. После като гледам, избягал съм от стаята. А ти можеш ли ми каза какво означава този сън?
Зави се през глава и спи. Рано е още. Едва е минало полунощ.
Апостоле, това е лош сън, нали? Апостоле, защо да не станем и да не заминем веднага за Търново?
Светът се обърна наопаки. Децата вампирясаха, а на старите им се спи. Сънят ти е и лош, и добър. Показва да се пазиш. Вързаниците от мамули, които са те задържали в стаята, означават затвор. Краят на съня ти обаче показва, че ще се избавиш от този затвор.
Ще се избавя?
Непременно. И като се избавиш, да не забравиш къде сме скрили седлото на коня.
Ага.
Ела се зави тук при мен. Ако вярвах на сънища, трябваше никоя нощ да не мигна.
Си вест за тебе.
Лоша вест.
Голяма беда, света майко.
Говори.
Целият български народ навън плаче.
Серафимо, кажи ми ти.
Дякон Левски е заловен.
Край Ловеч, в проклетото село Какрина.
Сестро Анисия, познаваш ли наистина добре този човек?
Той е мой рожден брат, госпожо.
Куриер на Търновския комитет, милостива.
Къде е дякона сега?
На път за София. Каран от силно въоръжена войска, което пътува с коли и коне. Ала с такава бързина, каквато не се е виждала. Знае за какво мислиш и за какво ме питаш, света майко. Знаят гости по-добре и турците. Зато и откарвате постула с такава силна охрана към София.
Пренесохте ли всичкото оръжие?
Пренесохме, госпожо. Закопахме го.
Хубаво да затъпчете пръста. Остана ли някой дом?
Сестра Анисия и сестра Серафима изравняват с един камък да не си личи. Другите си легнаха. Готово е, госпожо!
Хайде, стига. Починете.
Серафимо, хайде, че госпожа е в пръския. Ще сече вече стълбата.
Тук съм. Сега ще заковем този отвор към подземието.
Ще замлъкне аязмото, госпожо. Кой ще ни дойде в метоха, като си нямаме вече лековито аязмо?
Няма да замлъкне. Ще си глабука долу, само ние няма да го чуваме. Ще помним, че го има под храма. Този капак няма да е вечно закован. Серафима, ти плачеш? Не те знаех, че можеш да плачеш.
И аз не знаех, госпожо.
Хайде, подавайте ми гвоздите.
Име и занятие.
Васил Левски, дякон. Занятието ми е да облегчавам съдбата на българите и да обикалям, за да им дам вяра и упование в бъдещето.
С какво се занимаваш в Сърбия и във Влашко?
В Сърбия ходих да се уча на училище, а във Влашко ме изпратиха в бунтовническия комитет от Сърбия.
За каква служба те викаха бунтовническия комитет?
Наредиха ме да давам вяра на цяла България.
Каква беше тази вяра и как ли мислише да обнадеждаваш народа?
Данъци много, а спокойствие няма. Ето за това щях да ги обнадеждавам.
Къде ходи за това и какво прави из местата, където ходиш?
Ходих в Свищов, Ловеч, Търново и Пловдив, защото Сърбия, Влашко, Черна гора и Гърция се готвеха да заграбят България. Затова, за да не дадем земята си, обикалях и в местата, дето ходих, оставях книжа. Два пъти идвах и в София.
Какво се пишеше в тези книжа?
Дадените от комитета книжа бяха затворени. Какво пишеше в тях, не знам.
След като прие да участваш в тази служба, най-напред къде отиде? Как обикаляше казаните от теб места? Какво правеше там? И как намираше хората?
Най-напред отидох в Свищов, влязох в кафенето. Комитетските хора не познавах, те обаче ме знаеха. Като излизах от кафенето, те изпращаха подир мене човек. В ръцете на този човек имаше някакъв знак. Знака аз познавах. Като излизах на края на селото, показваха ми знака и аз предавах дадените от комитета книжа. Тъй предавах книжата и в Ловеч, Търново и Пловдив.
Откъде знаеха те, че идеш от комитета?
Когато най-напред ме извикаха в комитета, от всяко място имаше по един човек и за да не се познават един друг, те си поставяха на лицето маска. А когато аз отивах в комитета, лицето ми беше открито. Те ме виждаха и затова ме познаваха.
През време, когато обикаляше, откъде вземаше направените разноски и кой ги даваше?
Един човек, който идваше в кафенето в Букурещ, донасеше заедно с книжата и разноските.
Колко време обикаля?
С тази година обикалям 3 години.
Къде е постоянното ти местожителство?
Никъде не живеех постоянно.
Нямаше ли приятели в местата, които обикаляше и с кого се срещаше?
С никого не се запознах. Защото никой не ми се откриваше.
Много хора те познават и са се срещали с тебе. Защо не признаеш?
Никого не познавам.
Тук ли отседнал отец Матей?
Защо ти?
Носи му много здраве от Калофер.
Ох, тук е света, майко, но от много дни се е затворил в стаята си и никого не пуска. Ни яде, ни спи. Цяла нощ тумти по дишемето напред-назад като вампирясан, а денем легне в кревата и още не е пускал да види жив човек. Какво стана с добрия човек, света, майко, не знае, ама. Една, другите мищерии ми напуснаха хана. Всяка ще чума е влязла. Всички се разбягаха.
Аз ида да му помогна. Иди му кажи да слезе.
Е, кой знае, дали ще ме послушам?
Ще те послуша, ако му кажеш. Игумени е в пръски от горния метох. Калофер е дошла на вратата и иска да те види.
Чух ти гласа отгоре. Остави ни, ханджийке. Е, лоши ли новини носиш?
Дойдох да те запитам. Бива ли в такова време да си седиш вкъщи или ще вървиш с мен?
Къде?
Ти знаеш. Да го отървем.
Е, нема има такава възможност.
Гледай.
А, какво е това, госпожо?
4 различни ключа за развинтване на болтове. Прекопирах ги от восък и за една нощ ми ги изработиха в Стара Загора.
Е, за къде са тия ключове?
За железницата между Каяджик и Търмулса и мен. Дякона ще бъде съден в Цариград.
Е, връзкио! Ти ми отвори очите. Ти ми спаси от кивел. Ей, ти си една светица.
Не дразни ушите на Божиите угодници. За това дело са нужни 25 конника. Ще можеш ли да намериш 25 конника, които няма да се оплашат, да спрат един силно охраняван влак и които могат да действат ловко, съобразително и главно бързо?
Ще мога ли? О, дали ще мога?
От разбойници! Гърмете върху тях!
Луди ли сте? Не видите ли, че сме обградени от силна войска?
Българите са подигнали вече революция! До един ще бъдем избити!
Да предадем влака!
Апостоле!
Благодаря ви, брате. Знаех, че ще ми отървете.
Ние постъпахме тъй, както ти ни научи.
Да живей свободата!
Да живей свободата!
Дойдох да ти дам последната утеха, сине.
Ти ли си, отче?
Аз съм.
Стигнаха ти силите?
Стигнаха. Дойдох да се помоля за душата ти.
Моли се, отче. Не за мен, а за Отечество България.
Апостоле, има ли нещо да ми изповядаш?
Нямам нищо, отче. Защото нищо не съм вършил за своя полза. Ако служенето на народа е грях, то не искам прошка и от Бога.
Братя, наистина аз съм първият, но след мен идат хиляди.
Радиотеатърът представи Книга на проклятието. Пета част от радиосериала Левски по романа на Яна Язова. Автор на радиодраматизацията Ина Вълчанова. Редактор Иван Хинов. Участваха Илия Добрев, Рачко Ябанджиев, Михаил Михайлов, Радко Дишлиев, Николай Клисуров, Илка Зафирова, Диана Челебиева, Иван Янчев, Петър Гюров и други. Звукорежисьор Георги Илиев. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Мария Нанчева.